Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Żmien il-miliet, żmien l-istejjer u l-mużika li bħal donnhom għandhom posthom biss f'dawn iż-żminijiet, bħal ċertu ikel u ħelu.
Uħsibna r-rakkont għal dawn iż-żminijiet rakkont li skont il-lejtmotiv tas-sensiela għandu mir-realizmu maġiku. Wara kollox il-miliet u realizmu maġiku perfett li jibda mit-ħabira tal-Arkanġlu Gabriel il-Marija li kien se jkollha tarbija iben Alla mamu l-bniedem u sassemmiħ Ġesu. L-Evangelista juża ċerti nomi u verbi li huma l-qalb li kittieb tar-rakkont tar-realizmu maġiku, fejn il-passaġġ bejn ir-reali u l-maġiku jseħħ f'tebqa ta' għajn, imma b'mod mill-aktar naturali.
Hekk pereżempju jiddeskrivi t-ħabbira ta' Gabriel wara li tagħna fil-qosor tarif dwar il-protagonista ewlenija Marija.
L-Anġlu daħal għandha u qalilha.
L-ebda effett ta' xi dehra smewwija. Sempliċiment daħal, passaġġ naturali minn dak li hu reali għal dak li hu maġiku, u kif l-Anġlu jtemm jgħid dak li kellu jwassal, l-Evangelista jagħlaq ix-xena kif bdiha.
U l-Anġlu telaq minn quddiemha.
Anke r-rakkont ta' twelid ta' Ġesu f'Betlem għandu minn dan ir-realizmu maġiku. Il-kittieb iqiedna f'mument storiku, isemmi lil Ċesari Awgustu bħala imperatur, iċ-ċensiment lil Kirinu gvernatur tas-Sirja u lill-protagonisti ewlenin. Giuseppi u Marija li marru jinkidbu. Marija kienet ila, imbagħad?
Weldet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u qiegħdu f'Maxtura.
Għalkemm id-dera tal-Anġlu li rajja għandha mill-misterjus jgħid li darilhom Anġlu tal-Mulej u l-glorja tal-Mulej iddiet warajhom, imma iżid ukoll.
F'daqqa waħda inaqdu mal-Anġlu għad kbir u taqtajja tas-sema ifaħru lil Alla.
L-art issir sema. Rajja nisim warba mis-soċjetà u anġli il-qaddejja ta' Alla jingħaqdu u l-anġli jitilqu mingħajr xi effett speċjali. Sempliċiment skont l-Evangelista.
L-anġli ħallewhom u tilgħu is-sema. Moment maġiku passaġġ naturali.
Sejna li kena naqsmu maqom dall-sfond xeniku tal-rakkont ta' tħabbira u twelid tal-bambin biex aktar nidħlu f'realizmu maġiku tal-rakkont tal-lum bejtnej u bejnietna. Campus FM jippreżenta
Il-pritka tal-miliet tax-xieħ.
Kitba ta' George Peresso. Kieku din l-istorja għalli li xi ħadd ma kontx nemmenha, forsi kont naqbad nitħaq. Żgull nitbissem ironika u ċinika, kif ma jemnux sħabi. U kien hemm min daha u tbissem ċiniku, anke Mark tbissem ċiniku. Issa Mark mill-klikka tagħna l-iktar li kien miġbut lejja. Moħħu biex ikun fil-kumpanija tiegħi jitkellem miegħi. Imma anki hu, meta għedtilhom xi ġrali, baqa' jħares lejja b'nofs bissima. Kien magħruf li kellu grazzja miegħi, u ma ngħidx li anki jien ma kellix ċertu ġibda leħ. Ta' suħ intelligenti, ta' fejn int miegħu u wara kollox gustus. Imma fit. Konna ftehmna li nintaqgħu f'lejlet il-miliet. Immorru fraħal nismaw il-velja tal-miliet, inkomplu nismaw il-qoddis u wara morru neħdu breakfast kmini kmini. Jiena ma tantx urejt entużjażmu. Mhux għax kont xi waħda bierda, imma ċerti ċelebrazzjonijiet kważi sfurzati jsiru għax hekk isir kienu jdejquni. Urejt li ma kontx deċiża jekk imur xi hawnhekk.
U ejja, ngħaddi għalik hemm bil-karozza.
Grazzi Mark, imma ma ridx nintrabat. Jekk niġi rrid inkun ħilsa li nasal xi nirrid u nitlaq xi nirrid. Imma mort. Inserta li jenu sejrun fetħu bibin is-sema, sajjetti u xita, u sħitt issew il-moment li ħallejt id-dar fejn ippreferejt bqajt nieħu xi drink sħun naraf tit-TV u bit-twani f'ħoġri. Twani u l-qattu s-sufi tiegħi. Ma nafx ilgħala, l-isem twani bir-rispett kollu aktar inħossu joqgħod għall-qattus, imbagħad għall-qattu s-sufi huwa żżien u fessut bħal tiegħi. Imma insomma mort. Biex taqgħod ma stajtx insib post fejn ipparkja qrib il-Knisja. Qisu Malta kollha ftehmet biex tiġi tqatta l-velja u tisma' l-quddies ta' nofs il-lejl hemmhekk f'dak ir-raħal. Sibt post ftit imbiegħed mhux ħażin. Stennejt ix-xita tieqa fuq ħrixt imgezza f'kow toħxhom biex imur il-Knisja. Naħseb li tlift it-triq għax sibt ruħi barra r-raħal. Toroq li donnhom ma kienu jieħdu kalimkien u biex taqgħod reġa' bdiet ix-xita qawwija.
Itħolst kellaw, sinjorina, għax tissir qasra fellus jaħasra.
Ħasadni dak il-leħen ta' raġel xieħ li ħareġ bla ma stennejtu fuq l-adba tad-dar tiegħu. Dar insomma, da' xejn ta' gorboċ.
U idħol l-inqassa kemm taddej din il-ħalba għalkemm is-sema mhux sejjef taħtu?
U qisni miġbuda mill-leħen u tħalt. Id-dar minn ġewwa mhux aħjar minn barra. Dar ta' raġel xieħ waħdu, riħa ta' eluq, imma kull imkien ngħaddi f'tazza, daw l-baxx. U preseppju żgħir li kellu snin fuq u pasturi antiki goffi minn dawk li kif kont smajt f'xi programm kienu jsejħulhom tas-solt li ftit li xejn għadek issib minnhom magħmulin bla grazzja. U l-bambin miskien mhux aħjar minnhom.
Dak jien għamiltu tal-preseppju, anki l-pasturi joġbuh.
Iva, iva.
Ara xi ħlewha, joġbuha. Kont għamiltu fit-tfulieti dan il-preseppju. U l-pasturi wkoll għax xi ħaġa kont inġaħġaħ jien. Kont mort fuq l-għolijiet taż-żurżieq biex niġbor ftit tafal, għax hemm tafli. U għamilt il-pasturi, kif naf ta' u tgħidlix imma nibdilhom ma' dawn żbieħ u li jqumu li hawn illum. Dak iż-żmien dawk stajt nagħmel għax flus ma kellix biex nixri pasturi aħjar, għax kien hawn pasturi żbieħ fi żmieni wkoll. Imma jiena flus ma kellix. U tgħidlix imma llum nibdilhom ta'. Kien hemm minn sħabi meta ġew jaraw il-pasturi li qabdu jitqu jew jitbismu insomma, għax it-tfal iweġġgħu it-tfal ta' sinjorina. Imma żgur ma trid xejn sinjorina.
Lele, grazzi, toqgħod taqla xejn.
Minnek jonqos. Allura, kont sejra għall-Knisja?
Kont, imma x-xita m'hemmx li tieqaf.
X-xita? Imma l-tempata, sinjorina, griggalata kbira, u m'hank xemmewa ġejja dawk tat-temp għalkemm jien qed li ġejja xi tempesta warbila minn hemm. U bi griggalata bħal din, mhux li se jersqu ħafna nies lejn il-Knisja l-quddies ta' nofs il-lejl u għall-pritka tal-miliet għalkemm skont ma qalu. Skont maħalu ta' il-lejla għal-pritka għandu jagħmilha tifel li maġbejn kemm u bravu u żetat ukoll. Bħalna nnuħ wara kollox. Ara x'ina ngħidlek jien ukoll fejn tafu int tibda tifel u l-nannuħ inġazzat bil-ksuħatta dan nannuħ. U l-lejla nimmaġina hemm se jkun fl-ewwel bankijiet jisma' lin-neputi msemmi għalih jagħmel il-pritka tal-miliet u żgur jiftakar. Meta għamel il-pritka huma ġbin kemm qala prosittijiet għax kien tallima fi-15.
Nittama li jien jew ix-xita ma tellifnikx li tmur il-Knisja tisma' l-pritka?
Isma' l-oħra x'inhi tgħid. Jien immur il-Knisja nisma' l-pritka tat-tifel. Ta' dak it-tifel? La ma tarax. Jien lej Knisja mersaqx aktar, irrid ngħid lejn il-parroċċa, jekk mhux għal bżonn. Jien id-dmirijiet tiegħi fil-kappella tal-patrijiet, iva mbeda wkoll minn hawn. fejn ħalla l-karkurisċetan, imma għam bdajt immur, ma tarax jent li mux san nirsaq lejn il-parroċċa.
Għala.
ħanġib lek xaħġa x-tixrof. ħatisħom ftit, għax tista tinsi għal-funzjoni tal-miliet. Ix-xita mhux se tieqaf kemm toqgħod ħarib.
Fil-fatt ħsibt fi sħabi f'Mark jistennewni jistaqsu għalija. Ippruvajt inċempel bil-mobile, ma stajt naqbad b'xejn.
Ħanġiblek ftit imbuljuta trid, kif nagħmilha jien ma jagħmilha ħadd, kif kienet tagħmilha ommi. Allajt hija l-glorja tal-ġenna, għax dik hemm qiegħda żgur. Kokkudejna ċiet tal-qoxra tal-larinċ, msemmer tal-qrunfol, xiftit vermut, daqxej ħwawar u għajd li xinti tixrob, sinjorina.
Qabel ma jgħidlu biex ma joqgħod jaqla xejn, kien ġa ġab li mak qadim mimlien buljuta. All-ewwel bħal tqażżist imma ma ridx niksru u ħadd ftit. Veru kienet tajba u saħnitni u ħadd bela oħra u oħra u niżilta kollha.
Ħanġiblek servetta, sinjorina, għax xi waħda pulita jrid ikolli ta'. Għandek xoftejk kannella bil-kokotina.
Imma l-ħaq timsaħt xofti bil-maktur. Tebbajtu bil-kokotina skura.
Ara kif tebbajtu daqxej ta' maktur pulit. Imma ux veru tajba. U karga. U sħanek.
Veru, veru. Grazzi.
U ħallik mil-grazzi. Għalkemm grazzi dejjem tagħmel tajja fil-ħajja. Aħjar minn daqqa ta' stallett minn wara.
Der li kien qed jiftakar xi ħaġa. U saqsejtu.
Ndunajtux, sinjorina. U ma stajċ n-nissela. U jekk ngħidlek li għad nisan l-lum, minkejja li għaddew dawn is-snin kollha, hemm minnet, ah?
Mela xi ġralek.
U storja twila. U intri tmur il-qudiesa u għall-pritka tat-tifel. Għalkemm tista' tinsija l-lejla għax qed fadlilha sas-seħħ biex taddidin il-maltempata kollha.
Forsi jekk titkellem fuq dak li ġralek tkun tista' teħles minn din il-ferita li għamlulek snin ilu.
Ekku, ferita kienet ferita, sinjorina. Ara, lejn daqshekk ġentili li tisma' ħanejlek x'għamluli. Dan aħna kienna viċi, dum Matew, taqta' tikol minnu, għaddis kien. L-nat-tfal kien jiġborna jgħidilna xi storja, xi katekiżmu, x'ħaġek. Jatina xie santa, xie ħelwa li kien jistiminant Marija Zoqrija u ma kellux prevenzi ma dak u ma liħor. Għax dak missiru fejna fien deffin jew kennies u tal liħor skrivam mal-gvern jew kummerċant. U li kien iġibni. Forsi għax kien jarħani kwiet daqxajn imgarrex u forsi li bez kemm niddobba. Qatt ma konna tattajjeb, missiri aktar ma jaħdimx mill-li jaħdem. U aktar ileg-leg u mill-li jitmalinna. U l-viċi kien iwiżinha xi ħaġa lill-ommi. Mhux għax il-kappilla għandleta biex niftehmu, imma l-kappilla għandu Giuseppe kien raġel daqsxejn imdandan, iżomma, nervuż. Mbagħad fil-qrar jien kont naħarbu. Ma kultant kien ikolli niskorri għandu. Jo kont ngħidlu li qed xi kelma mhux xirqa, qis taqqabt is-sema bidda. U jekk kont ngħidlu li għamil xi pasta żgħar insomma ta' tifel li kont, isni jgħidlu mur strada stretta. Ara l-viċi mhux hekk. U dan l-imbejrek ta' viċi, fittillu, jagħtini biex nagħmel il-pritka tal-miniet, jiena nġbed biżoħajt. Għalli entri tagħmilha Mikiel u tara kemm tagħmilha tajba. Jiena fimtu billi kien jarani mistħi u ġwejjed bħal rid bħal dunnu kif naqbad ngħid.
Jagħtik konfidenza fi kien nifsek.
Mhawx għalik, żejk ja sinjorina. Rid ninemmen fija nnifsi.
Eh, u kif mort?
Kif rid nemmux? Inzertat biex taqgħod pritka daqsxejn tqila, mhux tas-soltu. Immorru sabet li mnaraw it-tarbija li twildinna. U kemm ħelwa u ħsiebna ġesu bambinek insomma. Għatlek, kienet ftit ila. U minkejja li fottubru kienet fidejja, ma stajt xindaħħala kolla frasi. Inħawwad ħaġa moħra. Naqbes minn ħaġa l-oħra. U l-viċi jagħmel il-kuraġġ u jien bil-biża ma konċ nista' norqod. U meta norqod noħlom li jagħmel taħti, skużi ta' sinjorina, fuq il-pulptu. Unkun għamil taħti fil-sodda u xerrebt il-mitra ta' teben.
Ja, ħasra. Nistan immaġina x-biza kellek fuqek.
Bix taqat. Kellin kun naf. L-kapp il-lamma tanċ ħappjaċi l-l-viċi kien tal-prit kalili. Kellu l-xaħat f-moħu. L-xaħat tal-qalbu. Oh, mistax qabel immiliet. Talab l-l-viċi joħodni u d-dimu ħanara fej wasalt. U t-tista taħseb sinjorina kif għajt. Bej ma konċ nafasew. U bej bil-biza kawlat għamilt. U l-kappillan telawlu. Mela mux sajamela dan il-pritka biex waqqanaċċajt u nispiċċaw farza. U għalli l-viċi biex jallem l-pritka l-ċertu ġoni li missiru kellu ħanut tal-fajenza fil-pjazza. U ħbib tal-qalb mal-kappillan. Deħelu ħira ċandu. U balla ċħan skużi. Dan ġoni tal-fajenza tal-li mafkem trot salib għal-kem jennajlek. Li kien ilu jitallima u l-kappillan ġagħlu f-moħu li naħini jekk jaqbaddi f-xizbal u jati għalilu. U għalu li ħarġetlu tajba. U għalu lu li tanija ta' prosetijiet.
Mela jint ma morx tismaħħa?
X-mort, x-mort, sinjorina. L-għennet marriċ nider il-knisja għax ħalli għalijom l-sħabi u l-indies kem kienu jajdu bija illi marnex li x-nitallima. U t-tini għax imrat. Tela li dani ta' zimen. U skontommi fid-dellirju ta' diri, kottejt il-pritka kolla, bla żbal wieħed. U miskina, marrittejt il-kappillan. Li kieli tagħha, jiġifieri jien, kont nafa għax mindut fuq il-mitraħ, kont ngħidha kollha. U l-kappillan għalilha, issa nġibulu mitraħ fuq il-pulptu jgħidha hekk. Kien daqsxejk isaħlu dak il-kappillan, mhux bħal viċi.
Int biża kellek dak kollu?
Mela dak kollu. U tfal li ta' parsi kienu jiġu jarawni, erħilhom jgħidu kemm ġoni ta' fajjenza għamel pritka sabiħa. Għax it-tfal jafu jkunu kattivi taf, sinjorina.
Għajdli.
Jgħu inti xi assistenta, teacher, insomma.
Ekku.
Mela taf xi ngħid, u anki daħqu bil-presepju u l-pasturi tiegħi.
Imma issa din storja antika, għaddiet.
Ma tantx għaddiet, sinjorina. Għadni nħoss il-konsegwenzi tagħha. U kull miliet niftakar f'din il-ġrajja. U din is-sena xi ħaġa aktar għax se jagħmilha nepoti ta' dak Johnny li kien ħadli posti.
Fimtek.
Imbagħad ara kif iġiba x'itan. Il-pritka tal-limta fuq Ponozzubajja jien, u għadni nafas allum. Trix tisma' biċċa minna, sinjorina.
U le ma tarax.
Anu, fastidju. Ek jew bekk għand mhux tilħaq tmur biex tisma' l-pritka tan-neputi ta' ġoni tal-fajjenza.
Jekk u hekk. U ħal għada quddiem siġġu daqs li kieku kien xi jambone u pulptu. Ollajne u jdejh il fuq u beda. Leħnu u kliemu kienu ċari.
Xinu dan id-dawl kollu f'nofs tal-lejl? Il-għala l-lejl f'daqqa waħda mbidel f'jum jeddi u sabiħ. Għaliex ir-rajja u l-merħlijiet inħazdu mill-irqad tagħhom? Għaliex is-skiet tal-lejl inkiser minn kant ħlejju u mimlifaħ? Dawn huma mistoqsijiet li għamlu l-istess rajja ta' Betlehem f'lejl qatt ma ħasbu li se jsih. Anġlu mar jagħtihom aħbar mill-isbaħ. Kif ul-koll serħilom rasom għax il-biza ħakmitom. La tibżawx, għax ara, sanħabrilkom ferħ kbir u jkuna l-poplu kollu. Tweldilkom il-lum fil-belta David ħellis li ul-messija l-mulej. U zit jgħidilhom biex jarfu ħżgur u dan ikun għalikom sinjal. Issibu tarbijam fisqija minn duda f'maċtuda. L-Evangelista Sal-Luqa jkompli jgħid li binnu fih jinaqdet mal-anġlu kotra taqtajja tas-sema ifaħru l-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u s-slim fuq l-art li bnedmin tarida tajba. Fiftit klim, Sal-Luqa tana waħda mill-isbaħ paġni tal-istorja tal-umanità. tana l-bidu ta' zmin ġdid, zmin li biddel l-istorja, li wetta ix-xewqat, li tana futuru tana l-ġenna mil-ġdid. It-twelid ta' Ġesu, imħabbar mil-profeti, seħ f'dan il-faqar, imma wkoll f'din is-sempliċità. Alla hekk jafi wetta dajk li jkun wieħed bl-aktar mod sempliċi mhux mistenni. Iżda dawn huma triqat ta' Alla li tant ħabb lill-bniedem li rid jibgħat lill-istess ibnu biex jagħtih mill-ġdid il-ħelsien. Ħafna lud kienu qegħdin jistennew xi messija mimli poteru saħħa biex jeqret u jirbaħ. Imma Ġesu ġi tarbija fraġli f'nofs tal-lejl f'maxtura tan-nimali. Imma min kien sa jemmen li dik it-tarbija kienet verament il-messija l-mulej? Maħbubin ħuti, jemminix ħliftifel xkejken u fiċkunija tiegħi rrid nagħmel ħilti biex flimkien naraw il-kobor ta' din il-ġrajja. Ejjew, flimkien nippruvaw nifhmu l-aħbar li l-Anġlu sħabu daw lir-rajja ta' Betlehem.
Baqa għaddej bil-priska tal-miliet bħeġġa u sempliċità ta' tifel żgħir. Veru ggustajtu lil dak ix-xejħ.
Ħa nkunu aħna bħal pasturi msaħra bis-safa u t-tjubija ta' tarbija, ħa nbidlu f'ġenna l-art għal kull min jemmen fid-dawl li ġi mis-sema għalik, għalija.
Kontent li f'nitkellem ma' xi ħu nisimgħu jipprietka li laqas intbaħt lil-lejl kien daħal sew. Laqas smajna l-inipeni doq u l-glorja tal-quddiesa, x-xita kienet waqfet. Qedlu li kelli mmur forsi nara nintaqax ma' sħabi. Der kuntent. Mort ħdejn il-karozza, issa bil-mobile bdew deħlim messaġġi u avviżi ta' missed calls. Sħabi, u naturalment Mark, ħalli għalih, kienu mħasbin hux. Sibtom jistennew niħdejn il-Knisja. Min qalli ħaġa, min qalli oħra, jekk baqgħix rieqda, jekk kint qajx ma' xi ħadd, jekk mhux nixrob x'imkien. Ngħid issewwa ħassejthom daqsxejn barra millokom. Mark sempliċement staqsini.
Int kollox sew Nadin.
Waqt il-breakfast biż-żuffiet qaluli li ma ġbinx ipritka tal-miliet kont lift. It-tifel li jagħmel il-pritka ma setax jinġabar. Waqaf u ħawwad kemmil darba. Kieku kellu jkun jaf Mikiel ix-xieħ. Qedtilhom x'kien ġrali. Taf kemm emnuni u ħadta lija. Mark qalli li kien se jsuq warajja bejn ritni batu jixxejjer u bejn ħadd pjaċir li kien daqshekk moħħu fija. Qabel ħallini ftemna li nintaqgħu waħedna f'dawk il-festi morru neħdu drink. Qalli li kellu jiġi għalija bil-karozza tiegħu. Aċċettajt. Kien fil-ħin, anzi qabel il-ħin, is-soltu Mark il-fitt. Aħna sejrin qed lu jwaqqafni għax rid nixtri kejk tal-miliet.
Għal min?
Għal dak ix-xieħ. Innexxi l-insib it-triq u l-bieb. Kien magħluq ħabbat tal-darba tnej li bdat weġiba. Għadda raġel minn hemm, waqaf ħares lejja donnu rid jgħaddini bi żmien.
Musa jiftaħlek ħadd, sinjorina. Ma joqgħod ħadd.
Kif jista' jkun?
Sa seba' snin ilu kien joqgħod Mikiel il-pastur. Hekk konna nsibuh, imma miet. Sibnih mejjet miskin wara li kien ilu fuq ġimgħa ma joħroġ. Imma lejlet il-miliet ta' seba' snin ilu. Aħna sejrina l-qoddisa ta' nofs il-lejl, xammina farriħa, jirġa minn ġewwa, mhux niskantajna, għax fi żmien tal-miliet ma kontx taraħ barra. Imma r-riħa kienet qawwija. U Mikiel kien magħruf għall-indaba. U sibnih mejjet fl-art quddiem il-presepju antik li kellu. Imma inti tiġi minnu sinjorina?
Le.
Qed ngħid, għax kieku żgur ma kontx iġiblu kejk tal-miliet. Daw l-affarijiet ma kienx iħobbhom irrid ngħid rigali u hekk. kienu jiġu tal-Karitas jagħtu xi ħaġa fil-miliet, u kien ikkaċċihom u l-aħres minn kien jgħidu l-miliet it-tajjeb għax jaħtfu kien. Kif tibda n-novena kien jissakkar ġewwa, u ma konniex naraw qabel tibda s-sena. Il-miliet ma kienx iniżlu. Il-preseppju u l-pasturi tiegħu biss kien ikun irid, għax għandu storja marbuta mal-miliet. U ma kienx ikun irid juri wiċċu barra fil-miliet. Ma dik storja twila, sinjorina.
U telaq, jien li minn ixtieb li nikkommovi ruħi mal-ajr, ħassejda ma fuqx farajnejja. Ħrixt il-maktur mill-but tal-kowt li kont ilbis tal-miliet. Kellu teba ta' kokotina tal-imbuljuta. Tħawwat. Mark kien jonqos jgħidli xi ħaġa li kont qed newden jew xi ħaġa hekk għax il-kejk ma wiċċu kont infarrakulu. Imma ma qal xejn minn dan anzi.
Dawn affarijiet li jiġru Nadine. Rari ma jiġru. Inti għaddejt minn esperjenza straordinarja li għaddu kemm jgħaddu mill-idijiet mhux se tinsiqat.
Kelli jabtit nanqu mbusu, imma waqaft, għall-inqas dak il-ħin. Mark kellu raġun, dak il-miliet ma nsejtu qatt. U Mark baqa' jiftakru miegħi. Smajtu
Il-pritka tal-miliet tax-xieħ.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.